sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Ülkə Rakib qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Bizi səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və ya internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də haqqında.
Bugündən ölkə ərazisində hava kəskinləşəcək. Xəbərdarlıq eləyir sinoptiklər. Bakıda səhərdən hava yağmurlu olacaq. Axşam sulu qara keçmə ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Paytaxtda havanın temperaturu 3-5 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də qar yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Hava şaxtalı olacaq deyir sinoptiklər. Bəzi yerlərdə 5 dərəcə kimi isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Aşuradır. Şiə müsəlmanlar imamların yas mərasimini qeyd edirlər.
Qəzza bölgəsində baş verənlər daha çox İranın əleyhinə yönəlmiş kimi görünür. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükürpaçıqlıadə.
İsrail Qəzza bölgəsindəki fələstinlilər üçün humanitar koridor açmağa hazır olduğunu bildirib.
15-ə yaxın Avropa ölkəsi Rusiya-Ukrayna arasındakı mübahisəyə görə qaz problemi ilə qarşılaşıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Məhərrəm ayının 10-cu günü Aşura günüdür. Şiə müsəlmanlar imamların yas mərasimini qeyd edirlər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən dindarlara və axundlara Aşura mərasiminin yüksək səviyyədə keçirilməsi barədə tapşırıq verilib. Aşura günü baş yarmaq və zəncir vurmaq əvəzinə qan vermək daha məsləhət bilinib. Aşurada az yaşlı uşaqların dini mərasimlərə qatılması qadağan edilib. Aşura mərasimləri ilə əlaqədar Bakı polisi də gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bakı şəhər baş polisi idarəsi verilən məlumata görə polis daha çox məscidlərin ətrafında cəmaatın sıx olduğu ərazilərə nəzarət eləyəcək.
Müsavat Partiyası İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətinin baş direktoru İsmail Ömərova müraciət ünvanlayıb, partiya bu il martın 18-nə təyin olunmuş referendumla bağlı efir vaxtı istəyir. Müraciətdə bildirilir ki, İctimai Televiziya ölkədəki aparıcı qüvvələrin ideya və düşüncələrini cəmiyyətə çatdırmağa borcludur. O da göstərilir ki, bu müraciət həm seçki məcəlləsinə, həm də siyasi partiyalar haqqında qanuna əsaslanır. Müsavat Partiyasının İctimai Televiziya müraciəti ilə bağlı birazdan daha ətraflı danışacağıq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Qəzza bölgəsində baş verən proseslər daha çox İranın əleyhinə yönəlmiş kimi görünür. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə bu fikirdədir. Paşazadə Turana deyib ki, Qəzzaya hücumla bəzi dövlətlər İranın öz siyasi müvazinətini itirərək səhvə yol verməsinə və daha sonra həmin səhvə əsas tutaraq bir neçə tərəfdən İrana hücuma baza yaratmağa çalışırlar. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri İranın dini lideri Xamneyninin Fələstin problemi ilə bağlı dünya müsəlmanlarına müraciətinə də diqqət çəkib, deyib ki, Qərb bu çağırışdan öz siyasi məqsədləri üçün istifadə etməyə çalışır. Allahşükür Paşazadə Qəzzada baş verənlərlə bağlı İslam Konfransı təşkilatına növbədən kənar konfransın keçirilməsi üçün müraciət edəcəklərini bildirib.
İsrail Qəzza sektorundakı fələstinlilər üçün humanitar dəhliz açmağa hazır olduğunu bildirib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, məqsəd Qəzzadakı humanitar böhranın qarşısını almaqdır. Bundan öncə BMT elan etmişdi ki, Qəzza bölgəsi humanitar böhranla üz-üzədir, ərzaq, yanacaq və dərman qıtlığı var. BMT həmçinin dinç fələstinlilərin sığındığı məktəblərdən birinin İsrail tərəfindən atəşə tutulmasının araşdırılmasını tələb edir. Sözü gedən hadisə zamanı 30 nəfər ölüb, 55-i yaralanıb. İsrailin həmin qarşı hərbi əməliyyata başladığı gündən bu yana isə 600-dən çox fələstinli ölüb. BMT-nin məlumatına görə ölənlərdən 4-də biri dinç sakinlərdir.
Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama deyib ki, Qəzza sektorundakı döyüşlərə görə çox narahatdır. Amma vəziyyətlə bağlı bundan artıq heç nə deyə bilməz. Çünki Birləşmiş Ştatların prezidenti hələ ki George Bushdur. Obama deyib ki, Qəzza və İsraildə vətəndaşların ölümü çox narahat edicidir və o hər gün bölgədəki vəziyyəti diqqətlə saxlayır. Obama söz verib ki, yanvarın ikisi vəzifə başına keçəndən sonra onun administrasiyası Orta Şərq münaqişəsinin effektiv həlli yolunu araşdıracaq.
15-ə yaxın Avropa ölkəsi Rusiya-Ukrayna arasındakı mübahisəyə görə qazsız qalıb və ya qaz çatışmazlığı ilə qarşılaşıb. Ən pis vəziyyət isə Balkan ölkələrindədir. İki Bolqarıstan şəhərinin minlərlə sakinin şaxtalı havada tamamilə qazsız və mərkəzi istilik sistemsiz qalıblar. Yunanistan, Makedoniya, Rumıniya, Xorvatiya, Serbiya, Bosniya və Türkiyə qaz nəqlinin dayandırıldığını elan edib. Fransa, Almaniya, İtaliya, Avstriya, Polşa, Macaristan və Slovakiya isə qaz nəqli azalıb. Avropa Birliyi bu vəziyyəti tamamilə qəbul edilməz adlandırıb.
Alcoa dünyanın 3-cü böyük alüminium istehsalçısı elan edib ki, şirkətin qlobal iqtisadi böhrana tab gətirməsi üçün 13.500 iş yerini ləğv etmək və istehsalını azaltmaq məcburiyyətindədir. Amerikanın sözü gedən şirkətinin prezidenti Klaus Kleinfeld hazırki iqtisadi durumu fövqəladə hal kimi dəyərləndirib və deyib ki, iqtisadi vəziyyət cədlik və qətiyyətlik tələb edir. Alcoa Rusiyanın Rusal və Kanadanın Rio Tinto Alcan şirkətindən sonra dünyanın 3-cü böyük alüminium istehsal edən şirkətidir.
Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari Əfqanistana ilk rəsmi səfərini eləyib. Zərdari Kabulda Əfqan prezidenti Həmid Kərzai ilə görüşüb, danışıqlardan sonra Kərzai iki ölkə arasında yeni münasibətlərin yarandığından danışıb. Deyib ki, bu dostluq terrora qarşı güclü mübarizə deməkdir. Kərzai Pakistanı Taliban və Əl-Qaidəyə yetərincə qarşı çıxmamaqda da ittiham eləyib.
Bu saat olan son xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3wazadlikradiosu.az saytından həm oxuya bilərsiniz, həm də canlı və ya arxivdən tələblə dinləmək imkanınız var. Birazdan Xəbər Ətər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İşgəncələr əleyhinə komitənin illik monitorinqləri nə yüzə çıxardı? Ötən ildə Azərbaycanın hüquq mühafizə sistemində işgəncə faktları artdı ya azaldı? Azərbaycan BMT-nin İşgəncələr əleyhinə komitəsinə 2005-ci ildən bəri hesabat niyə vermir? Bəs işgəncələr əleyhinə konvensiyasının qeyri-məcburi protokolunu niyə ratifikasiya etmir? İşgəncələr harda verilir? Həbsxana kameralarında yoxsa? Və nəhayət, işgəncə nəyə deyilir? Arz saxlamağa, gəzməyə qadağa qoymağa, yaxınları ilə görüşməyə yasaqlamağa, yoxsa döyməyə, qol qıçını sındırmağa? Canbaşı yanvarın 7-sində qonaqları ilə bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov, hüquq müdafiəçiləri İradə Cavadova və Sahib Məhmədov. Hər gün canbaşı deyim.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi Peyk-dən dinləmək mümkündür. Səhər saat 8-dən 10-a kimi və ya internetdən.
İnternet ünvanımızı xatırladaq. 3wazadlıqradiosu.az-dır ünvanımız. Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra dək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Naxçıvandakı qeyri-hökumət təşkilatları beynəlxalq qurumlardan diqqətli olmağa, bölgədə baş verənlərə seyirçi qalmamalı istəyirlər.
Azərbaycana, Gürcüstana köç başlayır.
Konstitusiya dəyişikliklərinə etiraz edən müxalifət ictimai televiziyadan yenə vaxt istəyir. Bəs ictimai televiziyanın cavabı nə ola bilər?
SMS sualımıza gəlincə, bugün Bakıdakı müsəlmanlar Aşura günü ilə bağlı qan verəcək. Siz də bu kampaniyaya qoşulacaqsınızmı? 050-744-101-7-də cavablarınızı gözləyirik.
Həmçinin çalışacaq ki, bugün çıxan qəzetlərin icmalını da sizə çatdıraq. Hər iki qəzetlər əlimizə gəlib çatmayıb, amma gözləyirik. Bu dəqiqələrdə gəlməlidir.
Dalğanı dəyişməyin, biz davam edirik.
Naxçıvandakı hüquq müdafiə təşkilatları beynəlxalq qurumlara müraciət ediblər. İstəyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar, diplomatik korpus sədərlikdə baş verənləri sadəcə izləməklə kifayətlənməsin. Bir neçə gündəki polis bölməsinə get-gəldə olan valideynlərə onlar dəstək dursunlar. Yerli təşkilatlar niyə hüquq mühafizə orqanlarına deyil, beynəlxalq qurumlara üst tutublar?
Naxçıvanda övladlarının polis tərəfindən döyüldüyünü iddia edən və buna görə də təhdidlərlə üzləşdiyini deyən valideynlərlə bağlı ən son xəbərləri biz bölgədəki həmkarımız Məlahət Nəsibovadan almışıq. Onunla saat 8-də telefon əlaqəsi yaratmışdıq. İndi həmin söhbətdən bir hissə bir daha qulasaq. Naxçıvanlılarının polis tərəfindən döyüldüyünü iddia edən və buna görə də təhdidlərlə üzləşdiyini deyən valideynlərdən yeni nə xəbər?
Valideynlə çox qorxusundadır. Qəribədir ki, onlar o incidiblər və bildiriblər ki, mətbuata qəti olmasın. Ona görə də onların əlaqə yaratmaq çox çətin olur. Əvvəllər yaxın qohumları ilə əlaqə yaradırdıq. İndi yaxın qohumlarla da əlaqə yaratmaq mümkün olmuyor. Biraz uzaq qohumlarla əlaqə yaradırıq və onlar öyrənib bizə deyirlər son məlumatları. Əldə etdiyimiz son məlumata görə artıq həmin valideynlərdən bir neçə işdən çıxarılması üçün hədəf, hətta onlara ərizə yazmağı tələb eləyiblər. Bir neçəsinin sosial yardımını kəsməklə hədəf eləyiblər. Onlar əksəriyyəti təqaüdçüdürlər, az təminatlı ailələr olduğuna görə sosial təminatla təmin olunurdular. Digər bir məsələ, günün sonuna kimi əldə etdiyimiz məlumata görə Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyində saxlanıldığı deyilən, çünki tam saxlandığını bilmirik harada olduğunu, sadəcə məlumatlara görə Daxili İşlər Nazirliyində saxlanıldığı Birinci grup gözden alır 72 yaşlı İsmail Hüseynov'un yeniden nazirlikte olduğu bildirilir ve onun hala da eve dönmediği hakkında en son məlumatlar dünən akşama kadar bizde var idi, eve dönmemişti. Hayat yoldaşının sağlık vəziyyəti yaxşı deyil, o ikinci grup alırdı, ürəyində problemler olduğuna görə hazırda yatıq vəziyyətindədir. Sədəlikdə baş verən bu hadisələrə görə, insan haklarının pozulmasına görə Naxçıvanda fəaliyyət göstərən ictimai təşkilatlar müraciət ediblər beynəlxalq təşkilatlara, səfirliklərə müraciət ediblər ki, Naxçıvanda baş verən bu qanunsuzluqlara sadəcə seyirci qalmasınlar, onlar da müdaxilə eləsinlər, bəlkə onların sayəsində həmin o sədaliyyətdə yaşayan insanlar təqibdən uzaqlaşsınlar. Yəni onlar doğrudan da hazırda onların vəziyyəti pisdir. Onların demək olar ki, əlaqəsi kəsilir. Naxçıvanda Bakı ilə də telefon əlaqələri də yaratmağa imkan verilmir onlara.
Məlumat bir şey soruşmaq istərdim. Niyə hüquq müdafiə təşkilatları hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib məsələni araşdırılmasını istəmirlər, aydınlıq gətirməsini istəmirlər. Məs beynəlxalq təşkilatlara, diplomatik korpusa üst tuturlar. Nədir? İzahatları var mı bundan bağlı?
Çünki belə bir şərait Naxçıvanda olmadığını deyirlər. Təsəvvür edəyim ki, Naxçıvanda mətbuat nümayəndələri əlaqə yarada bilmirlər həmin orqanlarından ki, saxlanılan vətəndaşların aqibəti ilə bağlı məlumat alsınlar. İctimai təşkilatın nümayəndələri də deyirlər ki, bu mümkün deyil. Belə bir şərait yoxdur ki, biz oturaq hüquq mühafizə orqanlarına və yaxud da hətta ombudsmanla belə Naxçıvanda fəaliyyət göstərən ombudsman aparatı ilə belə həmin məsələləri müzakirə edək. Yəni bunun üçün şərait yoxdur Naxçıvanda.
Sənin özünün də desə məlumat almağın artıq qədər məhdudlaşıb.
Yanvarın beşində biz normal ailəsindən məlumat ala bilirdik. Özümüz əlaqə saxlayırdıq, amma beşindən sonra mətbuatda işıqlanandan sonra bu hadisələr, yəni onlara qəti sürətdə qadağan eləyiblər ki, mətbuatla əlaqə yaratmayın, ona görə çox çətinləşib, həddən artıq çətinləşib bizim məlumat əldə etməyimiz nə yaxınlarından, ailəsindən məlumat ala bilirik, nə də hüquq mühafizə orqanlarından məlumat ala bilirik ki, saxlanılan şəxsin həyatı, aqibəti hansı yerdədir.
Məlumat faktlar varmı ki, bu məlumat verənləri artıq işdən çıxarıblar və yaxud da sosial müavinətlərini əllərindən alıblar? Siz dediniz ki, hədələyirlər. Bəs faktlar varmı ki, artıq bu hədələr belə deyək də yerinə yetirilib?
Sadəcə onların ərizə tələb olunur ki, özləri ərizə versinlər ki, imtina edirlər. Yəni, təbii ki, onlar da ərizə yazmırlar. Ona görə hələ məsələ olduğu kimi qalıbdır.
Məlumat, Naxçıvanda baş verənləri 2-3 cümlə ilə dinləyicimizin yadına salardın, zəhmət olmasa.
Bəli, dekabrın son günlərində 26-sında Naxçıvanda Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunda bəzədilmiş şam ağaclarının, yəni yol qağaclarının birinin işığının kəsilməsini təhkarlandırılan 7 nəfər gənc polis şöbəsinə aparılır və onlara təziklər göstərilmişdi, saflar kəsilmişdi. Onlar da bunu əsas gətirərə şikayət olunmuşdu. Sonradan həmin gənclərin valideynləri artıq yanvarın üstündən bugünə dək incidir polis şöbəsinə çağırılır, onlardan şikayəti geri götürülməsi istənilir. Bir gəncin birinci qrup ayaqdan əvvəl Elvin Hüseynovun valideynlərinə isə daha ağır, aqibəti daha ağır olubdur. Onları valideynlərini bir neçə gün boyu Daxili İşlər Nazirinə aparıb gətirdikdən sonra atasını İsmail Hüseynovu hələ ki Daxili İşlər Nazirində saxlayırlar, bir də hədələyirlər həmin valideynləri psixi xəstəlikə dispanserinə göndərməklə.
Məlahat Nəsibova danışırdı Naxçıvanda son günlər baş verənlərdən və demək Naxçıvanda hüquq müdafiə təşkilatları hüquq mühafizə orqanlarından məsələyə aydınlıq gətirməyə müraciət eləmirlər. Onlar köməyi beynəlxalq qurumlardan və diplomatik korpusdan istəyirlər. Bakıda isə hüquq müdafiə təşkilatçısını, daha doğrusu hüquq müdafiəçisini Leyla Yunusu Daxili İşlər Naziri məhkəməyə verməklə hədələyir. Biz yəqin ki çalışacağıq ki Leyla xanımla əlaqə yaradaq, amma əlaqə yarada bilməsək belə bizim Azadlıq Radiosunun sonrakı verilişlərində, xəbər buraxılışlarında və başqa verilişlərində siz bu haqda məlumatları ala biləcəksiniz.
Günümüzün sualını xatırladaq sizə. Bugün sizdən soruşuruq ki, Bakıdakı müsəlmanlar Aşura günü ilə bağlı qan verəcək. Siz də bu kampaniyaya qoşulacaqsınızmı? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Artıq nəhayət bizə ilk ismarış gəlir. Qan vermək təşəbbüsünü bəyənirəm, deyir İlham. Amma bəzi adamların din pərdəsi altında nə onlardan çıxdığını gördükdə müsəlman olduğumuza şübhə edirəm. Bu İlhamın dedikləri idi. Siz nə fikirləşirsiniz? Zəhmət olmasa yazın bizə 057-744-1017-yə və ümumiyyətlə bu kampaniyada iştirak edəcəksinizmi? Biz forumuzun sualını sizə xatırladıq. Demək, Azərbaycanda obyektiv ictimai rəyi necə müəyyənləşdirmək olar?
3W azadlıq radiosu.az saytında biz forumlar keçiririk. Bu dəfəki forumuzun sualını Şahnaz sizə xatırlatdı. Həmçinin sorğu da yerləşdirilir bizim saytda. Bu dəfəki sorğumuzun sualı da yalanı yeridən nədir?
Nəticələr haqqında sonra xəbər başlıqlarını xatırlatıq. Artıq 13:15 dəqiqə.
Bugün Aşuradır. Şiə müsəlmanlar imamların yas mərasimini qeyd edirlər.
Qəzza bölgəsində baş verənlər daha çox İranın əleyhinə yönəlmiş kimi görünür. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə.
İsrail Qəzza bölgəsindəki fələstinlilər üçün humanitar koridor açmağa hazır olduğunu bildirib.
15-ə yaxın Avropa ölkəsi Rusiya-Ukrayna arasındakı mübahisəyə görə qaz problemi ilə qarşılaşıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycandan Gürcüstana köç başlayır. Qayıdanlarsa Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar deyil, yəni onlar vətənə geri qayıtmırlar, amma söhbət əsrin ortalarında, yəni ötən əsrin ortalarında öz vətənlərini tərk edən, zorən tərk edən Axska türklərindən gedir. Azərbaycandakı Axska türklərinin yarıdan çoxu artıq ərizə verib ki, onlar gələn il əvvəlində Gürcüstanda yaşamaq istəyirlər.
Köç gələn ilin əvvəlində başlayır, amma yola çıxan Axska türkləri hələ də bilmirlər onları qarşıda nə gözləyir. Burada olan mal-mülkün aqibəti necə olacaq? İllərlə qurduqları evləri kimə satsınlar? Nəyə aparıb, nəyə saxlasınlar? Qabaqda hələ ki, bir il var. Bəs Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri nə təklif eləyir? Ətraflı Şəhla Sultanovanın reportajında.
Bu bizim deyil. Hansı çətinlik olursa olsun, hər bir insan özlərində yaşamaq haqqı var da, bu çətinliklərə dözməlidir. Yəni, o torpaqlar bizim qababa torpaqlarımızdır.
Bunu indi Azərbaycanda yaşayan, vaxtilə Gürcüstanın Ahiska vilayətindən sürgün edilmiş Rıza Fərəzi deyir. O bildirir ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq onlar verilmiş imkandan istifadə edərək Gürcüstanın indiki Samsk-Cevakit rayonunda yerləşən ata-baba torpaqlarına geri dönəcəklər və bunun üçün artıq müraciət ediblər. Azərbaycanda məskunlaşan Ahiska türklərindən 12 min ailə artıq geri Gürcüstana dönmək üçün Ahiska türklərinin vətən cəmiyyətinə müraciət edib. Cəmiyyətin sədri İbrahim Burhanov deyir ki, beləliklə də Azərbaycanda məskunlaşan 70 min Ahiska türkünün 40 mini artıq ərizə verib. Bu ərizələrdən də 1728-i ingilis dilinə tərcümə edilərək və notarius təsdiqi ilə Gürcüstan hökumətinə ötürülüb. İbrahim Burhanov bildirir ki, Ahiska türklərinin geri dönməsi onların özlərindən və Gürcüstan tərəfindən yox, beynəlxalq təşkilatlardan asılıdır. Daha çox da Avropa Şurası və BMT kimi təşkilatlardan. O bildirir ki, bu insanlara maddi yardım olmalıdır, çünki daim immiqrasiyada olan insanların Gürcüstana gedən kimi yerləşmə imkanları yoxdur. İbrahim Burhanov onu da bildirir ki, Ahiska türklərinə 2009-cu il yanvarın 1-nə dək verilən vaxt daha 6 ay uzadılıb və bu 6 ayda onları kifayət etməzsə onlar bu vaxtında uzadılmasını istəyəcəklər. Onun sözlərinə görə müraciət üçün vaxta məhdudiyyət qoymaq düzgün deyil, çünki Ahiska türklərinə geri dönmək üçün vaxt lazımdır. Onlar getmək üçün əmlak və iş problemlərini yoluna qoymalıdırlar. Əgər Gürcüstan tərəfi bu cür yardımla çıxış etmiş olsaydı, onda onların işi daha asan olardı.
Biz bu yardımları beynəlxalq qurumlardan tələb edəcəyik. Beynəlxalq imkanı olan Ahiska türkləri var, imkanı olan başqa şəxslər var. Bütün hər yerdən bu maliyyə mənbələri tapılacaq inşallah. Əsas məsələ odur ki, Gürcüstan hər bir Ahiska türkü, müraciət edən Ahiska türkünə vaxtında statüsü versin.
İbrahim Burhanov bildirir ki, Gürcüstana hazırda köçmüş 51 ailədən ibarət Ahiska türkü var. Lakin onlar repatriant statüsü alanlar deyil, çünki ərizə müddəti dayandırıldıqdan sonra onların ərizələrinə baxılma prosesi başlayacaq. Beləliklə də repatriant statusunun verilməsinə 2010-cu ilin yanvar ayında başlanacaq. Ondan sonra isə köç olacaq. Bakıda yaşayan Ahiska türkü Mərdəli Süleymanovun dediyinə görə geri dönmək istəyən Ahiska türklərinin əksəriyyəti maddi problemlə üzləşəcəklər.
Heç bir dövlətdən heç bir maddi təminat yoxdur. Nə Azərbaycan bugün deyə bilmir ki, mən sizin buradakı daşınmaz və ya daşınmaz əmlakınızı satın alacağım. Nə də Gürcüstan orada deyə bilmir ki, mən sizə nəsə bir 5 manat, 3 manat, 10 manat mən sizə kömək edəcəm. Xeyr, heç nə yoxdur ortalıq. Yağışdan çıxıb yağmura düşürün məsələsidir. Hal-hazırda Azərbaycanda Ahiska türklərinin əksər hissəsi, bilirsiniz, kəsələrində, muayən yerlərində yaşayır, təsərrüfatla da. Orada da eşidirlər ki, türklər gəlirlər, artıq köç başlayıb, istər-istəməz, deyəlim ki, 5 Əmlak indi olub 15 manat.
Mərdəl Süleymanov deyir ki, ən yaralı yerləri odur ki, onların müraciət etdikləri ərizələrində atababa torpaqları olan Ayıskaya dönə biləcəkləri göstərilmir. Ayıska Türklərinin Vətən Cəmiyyətinin sədri İbrahim Burhanov bildirir ki, qanunda Gürcüstanın harasına köç edilməsi dəqiq göstərilməyib. Qanunda göstərilir ki, hər bir insan status aldıqdan sonra hara köç etməsinə özü qərar verir. Sadəcə Ayıska Türkləri indiyə qədər doldurduqları sənədlərdə yalnız Ayıskana getmək istədikləri yer kimi göstəriblər. Gürcüstan parlamentində Ayıska Türklərinin öz doğma torpaqlarına qayıtmasını təmin edən sənəd 2007-ci ilin iyununda qəbul olunub. Qanun Ayıska Türklərinin Gürcüstana qayıtmasını, sənədlərin verilmə qaydalarını, repatriant statusunun vətəndaşlığın alınmasını nəzərdə tutur.
Şahla Sultanovanın reportajına qulaq asıb. Bugün Azərbaycanda çıxan qəzetlər nədən yazır? Hakimiyyət Fazil Mustafanı alladıb yazır. Demək ki, Yeni Müsavat qəzeti. Baxırıq, Media Forum saytı yazır ki, qəzetlərdən bəziləri qiymətini 1 manata qaldırdı. Və APA Economics-in bir məlumatı var idi ki, Baku Steel Company demək ki,
mindən çox işçisini işdən azad edib.
Qəzetlərin icmalını sizə az sonra çatdıracaq ətraflı, amma bu arada xarici mətbuat nədən yazır? Xarici mətbuat Amerikada çıxan New York Times qəzeti Azadlıq radiosundan eləcək Azərbaycanda demək fəaliyyət göstərən xarici radioların FM tezliyini də yayımının dayandırılmasından yazır. Materialla sizi həmkarımız Durna Səfərli tanış edəcək.
New York Times yazır ki, Azərbaycan öz dağlarını Azadlıq Radiosu, Amerikanın səsi və BBC-nin özünə qapayan qanunu qüvvəyə mindirib. Prezident aparatının rəsmisi Əli Həsanov deyir ki, xarici radiolar yerli tezliklərdən başqa istənilən yolla, qısa dalğa, pek və kabel vasitəsilə yayımlana bilərlər. Azadlıq Radiosundan isə bildirirlər ki, FM-də yayımın dayandırılması auditoriyanın 90%-nin itirilməsi deməkdir. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin deyib ki, Azərbaycanlıların həm qısa dalğa, həm də internet radioya çıxışı çox məhduddur. Bu dəyişiklik Gedminin fikrincə Azərbaycanlıları azad və müstəqil mediasız qoydu. Qanun bir neçə il bundan əvvəl qəbul olunsa da, Əli Həsənov deyir ki, onun xarici yayımlara təsir edən hissəsi 2008-ci ildə qüvvəyə minib. Azad Avropa Azadlıq Radiosu isə deyir ki, bu qərarın ölkədə baş verən qanun islahatları ilə bağlı tənqidi mövqeyi ilə daha çox əlaqəsi var. Mediyaya təzyiqlər və xəbər yayımının məhdudlaşdırılması keçmiş Sovet ölkələrində yayılmış praktikadır. New York Times yazır ki, Qırğızıstanda Azadlıq Radiosunun həftəlik televiziya proqramı keçən il efirdən çıxarıldı. Özbəkistanda isə Azadlıq Radiosunun işçilərinin və onların ailələrinin ünvanları televiziyada yayılıb. Müstəqil jurnalistlərə və siyasətçilərə hökumətin bu qədər təzyiq etdiyi bir ölkədə isə bu olduqca təhlükəlidir. Türkmenistanda ictimai yayımda müsahibə vermiş bir müəllim həbs belə olunmuşdu deyə Gedmin problemləri sadalayır. Gedmin deyir ki, müstəqil mediaya qarşı ümumi bir tendensiya var. Onlar bizi öz hakimiyyətləri üçün təhlükə olaraq görürlər, deyir Gedmin. Qəzet yazır ki, Amerika hökumətinin soyuq müharibə zamanı bir vasitə olaraq yaratdığı Azad Avropa Azadlıq Radioları komunizmin çöküşündən sonra keçmiş Sovet İttifaqının bir çox ölkələrində vacib xəbər mənbəyinə çevrildi. Keçmiş Sovet ölkələrinin bir çox liderləri müstəqil xəbər mənbələrini və siyasi müxalifəti blok edərək öz hakimiyyətlərini qısqanclıqla qoruyurlar. Azad Avropa Azadlıq Radioları belə ölkələrdə yerli hökumətlər münasibəti pozmaq istəmədiyi Amerika səfirliklərinin dəstəyi hesabına salamat qalan bir iki müstəqil mediadandır. Amma Azərbaycanda hətta Amerika hökumətinin proqramı efirdə saxlamaq cəhdləri puça çıxmış kimi görünür. Həftələr sürən danışıqlardan sonra Azad Avropa Azadlıq Radiosunun yaydığı presrelizdə belə deyilir. Bu, pluralizmin əleyhinə yönəlmiş addımdır. Xədicə İsmailova Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri deyib. Bu radio müxalifətin öz fikirlərini deyə bildiyi, debatların baş verdiyi yeganə yeridir.
Durna Səfərli sizi New York Times'da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici radio stansiyalarının FM tezliyində yayımının dayandırması ilə bağlı dərc olunmuş məqalə barədə məlumatlandırdı. Efirdə xəbər ətərdir.
Və studiyada biz işləyirik. Şahnaz Bəylər qızı.
Və Ölkə Rakif qızı.
Bugün çıxan qəzetlər hələ kərimizə gəlib çıxmayıb. Amma biz internet saytlarından bəzi məqalələri sizə çatdırmaq istəyirik. Hakimiyyət Fazil Mustafanı alladıb yazır Yeni Müsavat qəzeti bugünkü sayında. Başqa bir məlumat var idi. Demək ki, Rusiyanın Azərbaycana sarsıdıcı zərbə vurmaq planı var.
Bunu Vəfa Quluzadə politoloq deyib və başqa bir məlumatda isə APA Economics-in məlumatında isə deyilir ki, mindən çox iş yeri bağlandı. Söhbət Baku Steel Company şirkətindəki iş yerlərindən gedir.
Və başlayırıq media forumuna. Media forum saytı yazır ki, yeni ildən rəsmi dövlət nəşrləri Azərbaycan Respublika, Xalq qəzeti, Bakinski Raboşi və Rus Silli Kaspi qəzeti ilə yanaşıb bir neçə mətbu orqanda satış qiymətini qaldırıb. Qaya mətbuat yayımı firmasının rəhbəri Xan Hüseyn Əliyev media forum saytına deyib ki, Ekspres, İki Sahil, Palitra, Paritet, Yeni Azərbaycan Səs, Azad Azərbaycan, Vışqa bu ildən köşklərə 40 qəpiyə, əvvəlkindən 10 qəpiyik baha qiymətə çıxarılır. İqtisadiyyat qəzeti isə satış qiymətini birdən-birə 30 qəpik artıraraq 1 manata çatdırıb. Yeni ilin ilk günü rəsmi dövlət qəzeti Azərbaycanla Bakinski Raboşi satış qiymətini 30 qəpikdən 40 qəpiyə qaldırmışdı. Müxalifət qəzetləri isə hələ ki qiymətlərini artırmayıblar, amma bu yöndə müzakirələr gedir. Dünən bu haqda xəbərətərə Yeni Saat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu məlumat vermişdi.
Mindən çox iş yeri bağlandı. APA Economics yazır bunu. Yazır ki, Azərbaycanın aparıcı polad əritmə müəssisəsi olan Baku Steel Company şirkəti zavodda çalışan işçilərin kütləvi şəkildə məzuniyyətə çıxarılmasının səbəblərini açıqlayıb. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Əhmədov APA Economics-ə deyib ki, zavodun mindən artıq işçisi könüllü olaraq məzuniyyətə çıxıb ki, bu da istehsalın dayandırılması ilə bağlıdır. Hazırda zavodda istehsal dayandırılıb və bu müəssisənin metal qırıntılarını istehsal prosesi üçün tələb olunan həcmdə ala bilməməsi ilə bağlıdır, deyib Namiq Əhmədov və APA Economics yazır ki, Əhmədovun dediyinə görə metal qırıntılarını satan şəxslər Baku Steel Company şirkətinin təklif etdiyi alış qiymətindən narazıdır. Belə ki, əgər əvvəl zavod metal qırıntılarının 1 tonunu təxminən 200 manata alırdısa, hazırda bu qiymət 115 manata endirilib. Yazır APA Economics.
Və Müsavat qəzetinə baxırıq, Yeni Müsavat qəzetinə daha doğrusu qəzet yazır ki, hakimiyyət Fazil Mustafanı alladı. Hökumət Böyük Quruluş Partiyasının sədri deputat Fazil Mustafaya verdiyi vədi pozub, yazır Yeni Müsavat. Bu barədə Fazil Mustafa ilə söhbətdə məlumat almışıq. Deputatın dediyinə görə prezident seçkiləri ərəfəsində dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi tərəfindən ona qəti şəkildə bildirilibmiş ki, partiya normal qərargahla təmin olunacaq. Amma sonradan bu məsələ ətrafında müəyyən spekulyasiyalar olub. Bizə bir neçə yer təklif etdilər. Həmin yerlər həm şəhərin mərkəzindən xeyli uzaqdaydı, həm də elementar şərait yox idi. İstismara heç cür yaramayan yerlər idi. Ona görə də demək, Böyük Quruluş Partiyasının qərargah problemi hələ də qalır. Çalışır ki, yaxın zamanlarda problemi həll eləyək, amma hələ ki, bizə verilən sözü yerinə yetirməyiblər. Fazil Mustafa seçki dövründə seçki qərargahı kimi istifadə etdikləri ofisi 2 aylığa kiraya götürdüklərinə də qeyd edib. Ətraflı Yeni Müsavat qəzetində tanış ola bilərsiniz.
Yeni Müsavat qəzetinin başqa bir məqaləsinə çatdıraq sizə. Rusiyanın Azərbaycana sarsıdıcı zərbə vurmaq planı var. Bunu qəzetə Vəfa Quluzadə politoloq deyib ki, Azərbaycan Türkiyə ilə təcili hərbi müqavilə imzalamalıdır. Hər yeni ilin əvvəlində olduğu kimi bu ildə Qarabağ problemi ilə əlaqədar müxtəlif proqnozlar eşidilməkdədir, yazır qəzet. Və deyir ki, Ermənistan işğal etdiyi ərazilərə nəzarət edir. Qaçqınlar isə evsiz eşiksizdir. Lakin Azərbaycanın neftdən əldə etdiyi gəlirlər özünə inamı artıra və Rusiyaya qarşı münasibəti sərtləşdirə bilər. Bunu qəzetə Vəfa Quluzadə politoloq deyib ətraflı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Və qəzetlər, bugün çıxan əksər qəzetlərdə belə bir məlumat da yer alır ki, Müsavat Partiyası İctimai Televiziyadan vaxt istəyir. Demək, biz də bu haqda səhər saat 8-də Arif Acılı ilə söhbət eləmişdik. Müsavat Partiyası İcra Partiyasının rəhbəri ilə demək ki, partiyanın istədiyi odur ki, konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı keçiriləcək referendum haqqında təbliğat təşviqat kampaniyası bir tərəfli getməsin, onlara da öz argumentlərini söyləmək üçün imkan yaradılsın. Arif Acılının dediklərinə yenidən qulaq asaq.
İctimai televiziya adətən bizim bu cür cavablarımıza mənfi cavab verir. Yəqin ki, bu dəfə də seçki məcəlləsinə uyğun olaraq bizim təşəbbüs qrupu yaradaraq yalnız təşviqat qrupu kimi qeydiyyat alındıqdan sonra vaxt alacağımızı bildirəcək.
Nə zaman təşviqat qrupu qeydiyyata alınacaq? Yəni bu yöndə hansı işləri, proses nə yerdədir? O haqda da məlumat verərdi zəhmət olmasa.
Hələlik ümumiyyətlə deməli təşviqat qrupu kimi qeydiyyat alınaraq referendumda iştirak etmək barədə qərar qəbul edilməyib. Çox çətin prosedurlar, çox ciddi bürokratik əngəllər bu yolda mövcuddur. Ancaq hər halda biz məsələni müzakirə edirik. Demək istəyirəm ki, bunun əslində məsələyə qətiyyən dəxli yoxdur. İctimai televiziya Azərbaycan ictimaiyyətinin və Avropa Şurasının tələbi ilə ona görə yaradılıb ki, bütün dövrlərdə, yəni yalnız seçki kampaniyası dövründə yox, alternatif fikrin ictimaiyyətə çatdırılmasını təmin etsin. Ancaq ictimai televiziyasında faktiki olaraq növbəti bir hakimiyyəti təbliğ edən televiziya kimi çıxış edir.
Bir şey də soruşaq, sonrakı adımlarınız nə olacaq? Yəni, əgər tutaq ki, ictimai televiziya bu imkanı sizə yaratmasa və sizin iddia elədiyiniz kimi təkcə bir tərəfli təbliğat, təşviqat kampaniyasına imkan yaratsa, siz alternativ hansı yolları düşünürsünüz? Konkret olaraq Müsavat Partiyası, eləcə də sizin müttəfiqləriniz?
Müsavat Partiyası bu məsələni daim ictimai diqqətdə saxlamağa çalışır. Biz çalışacaq ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətində bu məsələni saxlayaq və nəticə itibarilə nəhayət ki, ictimai televiziyanın qismən də olsa öz funksiyalarını yerinə yetirməsinə nail olaq.
Arif bəy, yubanmırsınızmı ki, əks təşviqata başlamağa?
Əslində, məcəlləyə görə təşviqat dövrü başlamayıb. Təşviqat dövrü üçün yalnız qeydiyyata alındıqdan sonra 28 gün referenduma qalmış mümkündür indiki qanuna görə.
Bir də demişdiniz ki, məsələ ilə bağlı etiraz aksiyaları keçirəcəksiniz. Bu iş nə yerdə qalıb?
Müzakirələr gedir və yəqin ki, belə aksiyalar keçiriləcək.
Arif bəy, bir də dəqiqləşdirmək istəyərdim ki, nə zaman artıq müxalifət partiyaları demək, növbəti addımlarla bağlı qəti qərar verəcəklər? Çünki bu günlərdə sizin partiyanın rəsmilərdə, eləcə də digər müttəfiqləriniz də demişdi ki, bu həftə ərzində yaxın günlərdə qərar verilməlidir.
Bəli, vaxt çıxır, deməli, faktiki olaraq hakimiyyət cəmiyyəti seyitnot vəziyyətinə salıb və çox sürətlə bu qərarları qəbul etməklə bu işlərə, yəni referenduma hazırlıq işlərini xeyli çətinləşdirilib. Ona görə düşünürəm ki, həftə sonuna kimi qərarlar qəbul ediləcək.
Arif Acılı, Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbərinin dedikləri idi bu və sualı xatırladırıq sizə, günün sualını.
Biz sizdən soruşmuşduq ki, Bakıdakı müsəlmanlar Aşura günü ilə bağlı qan verəcək. Siz də bu kampaniyaya qoşulacaqsınızmı? 050-744-1017-yə artıq cavablar gəlib, biz onları oxuyaq.
Gülnaz yazır ki,
Allahşükür Paşazadənin aktiv biznes fəaliyyətini görəndən sonra mən nəinki qan vermək, hətta Allaha da inanmaq istəmirəm, yazır Gülnaz. Bu onun fikridir.
Subyektiv fikir və daimi dinləyici Zülfüqar Saatlı yazır bizə. Salam canım, gözüm azadlıq. Nəhayət mən tilsimi qırıb sizə qovuşdum. Pislik pislərə qaldı. Biz sizi dəstəkləyirik, sizinləyik. Günün sualına gələndə, bəli, məscidə gedəcək. Amma mənim hal-hazırki durumum qan verməyi məhdudlaşdırır. Səbəbi qəbul etdiyim enerji, sərf etdiyim enerjini ödəmir. Bu da yaşayışın aşağı səviyyədə olduğunun bariz nümunəsidir. Mənim kimi insanlar Azərbaycanın 70%-ni təşkil edir. Belə bir rəqəm dəyərlə sürməyə cəsarət edir dinləyicimiz. Olmazmı ki, maariflənmə işi aparıb talasimiyanın faizini azaltsınlar, bəlkə də sıfıra indirsinlər. Sağ olun, sizin daimi dinləyiciniz Zülfüqar Saatlı. Hər halda bu artıq rəsmi qurumların nəzarətində olan bir məsələdir.
İlham isə yazır ki, qan vermək təşəbbüsünü bəyənirəm, amma bəzi adamların din pərdəsi altında nə oyunlardan çıxdığını gördükdə müsəlman olduğuma şübhə edirəm. Bunu İlham yazır bizə. Siz də bizə hər gün, hər günkü sualımıza qoşulun, 050-744-1017-də günümüzün sualına cavab verin və biz də həmin cavablarınızı efirdən səsləndirək və sonra da 3wasadıqradios.az saytının SMS arxivində onu saxlayaq.
Xəbərətərə gələn SMS, demək ki, artıq bizim saytımızda yerləşdirilib, arxivdən götürülmüş həmin SMS. İqtidar yeni ilə dəlixana olaylarla ilə başladı. Yeni ili nə ilə başlarsan, onunla da qurtararsan deyiblər. Belə bir SMS yer alıb və sorğumuzu çatdıraq. Sizə söz vermişdik ki, sorğunun nəticələrini çatdıracağıq.
Yalanı yerdən nədir? Sualımız bu idi. 42% deyir ki, yalanı yerdən qorxudur. Və 22% belə hesab eləyir ki, cəhalətdir yalanı yeridən.
Laqeydlik deyənlər 19%-dir və 15% bu fikirdədir ki, yalan ayaq tutar yeriməz.
Biz həmçinin saytımızda forumda keçiririk. Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir ki, Azərbaycanda obyektiv ictimai rəyi necə müəyyənləşdirmək olar? Martın 18-də Konstitusiyanın dəyişdirilməsi ilə bağlı referendum keçiriləcək. Azərbaycan rəsmiləri bildirir ki, əhali kütləvi şəkildə Prezident İlham Əliyevi dəstəkləyir. Müxalifət referendumun nəticələrinin saxtalaşdırılacağını güman edir. Qərb dövlətləri referendum qabağı açıq və sərbəst ictimai müzakirələrin təşkil olunmasını tələb edir. Biz soruşuruq ki, sizin fikrinizcə referendum əhalinin fikrini nə dərəcədə ifadə eləyə bilər?
Demək cavablar var. Demək bizə yazır Anar. Məncə sizin Azadlıq Radiosu nə iqtidar yönlü, nə də ki müxalif yönlüdür. Bəs onda niyə Azərbaycanda ictimaiyyətə verilən informasiya ilə sizinkinin arasında böyük paradoks var? Məncə ictimai rəyi yalnız sizin bu elektron adresinizdəki forumlardan yola çıxaraq açıq öyrənmək mümkündür və bu da gün kimi ortadadır. Başqa heç cür. Bu Anarın yazdıqları da, amma qeyd edək ki bizim keçirdiyimiz forumlar, sorğular, elimiz şəkildə aparılan sorğular deyil, yəni o sorğular peşəkar yanaşmanı tələb edir. Aha. Sadəcə istifadəçilərin öz arasında gedən fikir mübadiləsidir, onların fikirləridir.
Siz də buna, bu forumlara qoşulmaq istəyirsinizsə, www.azadlıqradiosu.az saytına gəlin, həm forumda, sorğuda iştirak edin, həm də efirə getmiş materialların mətni ilə tanış olun.
Və hava haqqında məlumatı biz sizə çatdırırıq. Bugündən sinoptiklər deyirlər ki, ölkə ərazisində hava pisləşir, Bakıda sulu qar yağacaq, havanın temperaturu 3-5 dərəcə olacaq və mülayim şimal küləyi əsəcək.
Azərbaycanın bölgələrində də qar yağacaq deyir sinoptiklər, şərq küləyi əsəcək, hava şaxtalı olacaq. Bəzi yerlərdə 5 dərəcə kimi isti olacaq deyir sinoptiklər.
Hər cür havada sizə yaxşı ovqat arzulayırıq və təşəkkür edirik ki, bu səhər bizi dinlədiniz. Hər zaman Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, bizimlə qalın.
Və bu səhər xəbər ətəri bizdən eşitdiniz, mən Ülker Akif qızından.
Və Şahnaz Bələr qızından. Sabaha kimi, sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə 2005-ci ilin yayında qəbul edilsə də, hələ də tətbiq edilməyən gəlirlərin bəyannaməsi haqqında qanunla danışacaq. Qanun qəbulundan 3 ildən artıq vaxt ötsə də, bəyannamə forması müəyyənləşmədiyindən hələ ki tətbiq edilmir. Bəs səbəb nədir? Bunu millət vəkili Nazim Məmmədov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevlə birgə müzakirə edəcək. Xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Əlməmməd bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Əlməmməd bəy, bu 2005-ci ildə vəzifəli şəxslərin öz əmlakları ilə gəlirləri haqqında məlumatların verilməsi ilə bağlı bir qanun qəbul olundu. Bu qanun indiyə qədər niyə tətbiq olunmur? Üstündən 3 ildən çox vaxt keçir.
Hələ buna qədər korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanunun 5-6-cı maddələrində vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların verilməsi ilə əlaqədar müddəa var idi və orada vəzifəli şəxslərdən tələb olunurdu ki, özlərinin əmlakları, eyni zamanda həyat yoldaşları və himayəsində olan uşaqların, habelə valideyn, onlarla birgə yaşayan valideynlərin əmlakları barədə məlumatlar, əmlak vəziyyətləri barədə məlumat verməlidirlər. Sonradan bu əmlak hansı qaydada verməklə əlaqədar olaraq Milli Məclis tərəfindən vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında qanun qəbul edildi və 24 iyun 2005-ci ildən artıq prezident tərəfindən imzalanıb qüvvəyə mindi və Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən həmin qanunun tətbiq edilməsi ilə əlaqədar imzaladığı avqust fərmanında göstərilirdi ki, vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların verilməsi ilə əlaqədar maliyyə bəyannaməsinin forması və məzmunu Nazirlər Kabineti tərəfindən 2 ay müddətində hazırlanıb təqdim edilməlidir. Çox təəssüf ki, Nazirlər Kabineti tərəfindən prezidentin fərmanında ona tapşırılan bu vəzifə hələ indiyə qədər yerinə yetirilməmişdir. Sonuncu maddəsində də göstərilir ki, maliyyə bəyannaməsi forması və məzmunu təsdiq edildikdən sonra 4 ay müddətində vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatlar təqdim edilməlidir. Nə qədər kəmin bəyannamənin forması, doldurulması qaydaları ilə əlaqədar olaraq, məsələ Nazirlər Kabineti tərəfindən təqdim edilməyib, hər halda bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir məlumat yoxdur və prezident fərmanında Nazirlər Kabinetinə tapşırılmışdır. Ona görə də bu məsələ ölü nöqtədədir.
Ümumiyyətlə, həmin o formanın hazırlanması çətin prosesdirmi, çətin proseduradımı? Bu blankları hazırlamaq çox mu vaxt aparır?
Bilirsiniz, prinsipcə bu texniki bir məsələdir. Əgər forma ilə bağlı bu texniki bir
məsələdir. Yəni o neçə səhifədən ibarətdir o?
Ola bilər, bu hər şeydən əvvəl orada məlumatlar 1-2 səhifədən ibarət ola bilər, maksimum 3 səhifə. Bundan bağlı başqa ölkələrin təcrübəsi də var, hətta nümunələr də var, əlavələr də var, istənilən ilə qonşu Gürcüstanda da var, Rusiyada da var. Bu məsələ bütün ölkələrdə ümumiyyətlə vəzifəli şəxslər tərəfindən gəlir deklarasiyasının məzmunu ilə bağlı formalar mövcuddur. Digər tərəfdən qanunun özünə istinad etməklə, qanun özündə bütün məsələlər öz əksini tapmışdı ki, hansı xarakterli məlumatlar verilməlidir. Sadəcə olaraq istifadə etmək mümkündür bundan. Digər tərəfdən hətta mən deyim ki, müəyyən bir presedent də vardır. Məsələn, seçki məcəlləsində namizədlik qeydə almış şəxslər tərəfindən öz əmlakları ilə bağlı məlumatların verilməsi var. Qanunda təsbit olunmuşdur, eyni zamanda bunun forması da müəyyənləşdirilmişdir.
Bu reallıqda tətbiq olunur
yəni,
və seçki müddətində.
Ancaq namizədlərə münasibətdə qeydə alınmış namizədlərə münasibətdə bu tətbiq olunur. Amma o başqa bir məsələdir ki, orada göstərilən məlumatların tamlığı ilə bağlı, həqiqliyi ilə bağlı məsələlərin araşdırılması və s. və bununla bağlı hər hansı bir fakt daxil olmayıb və hər hansı bir məlumat da yoxdur. Ona görə də bir fikir iddia irəli sürmək olmaz ki, namizədliyə qeydə alınmış şəxslər tərəfindən əmlak itləri ilə bağlı verilən məlumatlar doğrudur və ya səhvdir.
Əl-Məhməd bəy, bayaqçı məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Bu 2005-ci ildə qəbul olunan qanun ümumiyyətlə kimlərə şamil olunur? Yəni bax o vəzifəli şəxslə deyəndə hara qədər gedib çıxır o vəzifəli şəxslərin siyasəti?
Hər şeydən əvvəl konstitusiya ilə vəzifələri müəyyən edilmiş şəxslər, seçilən və təyin edilən şəxslər. Söhbət gedir Azərbaycan Respublikası prezidentindən tutmuş, belə ən belə son halda isə bələdiyyələrin aparatında çalışan vəzifəli şəxslərə, yəni son. Burada nazirlər, Milli Məclisin deputatları, icra hakimiyyətinin başçıları, İctimai Yayım Şurasının direktoru, onun müavinləri, yəni qanunda həm adlar sadalanmışdır, vəzifələr sadalanmışdır, həm də eyni zamanda qanunda göstərilmişdir ki, bu maliyyə xarakterli məlumatlar hara, hansı vəzifəli şəxs, hansı qurumun rəhbəri hara təqdim etməlidir. Çox aydın belə deyək, kriteriyalar müəyyənləşdirilmişdir.
Prezident yəni, də bu hesabat verməlidir də, bəyannamə təqdim eləməlidir.
Şübhəsiz. Bu
həm hara təqdim olunmalıdır? Bax, misal üçün, prezident hara təqdim eləməlidir, yerdə qalan məmurlar hara təqdim eləməlidir, yəni vəzifəli şəxslər.
Qanunda göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Milli Məclisin sədri, müavinləri, prezident aparatının rəhbəri, Milli Məclis aparatının rəhbəri, nazirlər, icra hakimiyyətinin başçıları, Konstitusiya Məhkəməsinin aparatının rəhbəri, Konstitusiya Məhkəməsinin üzvləri, hakim ombudsman təqdim edir Korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyasına. Amma Milli Məclisin deputatları, Milli Məclisin özündə qurum müvafiq qurum təsis olunacaq, ona təqdim ediləcəkdir. Bələdiyyə üzvləri müvafiq icra hakimiyyəti sonra prezident fərmanında göstərir ki, Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq. Müvafiq icra hakimiyyəti Ədliyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV 948.
Nazim əlim, sizin məlumatınız yoxdurmu? Bu forma niyə gecikir Nazirlər Kabinetində?
Təbii ki, Əl-Məhməd müəllim dediklərində həqiqət var və həqiqət də çoxdur. Həqiqət ondan ibarətdir ki, korrupsiya haqqında, korrupsiya qarşı mübarizə haqqında qanun qəbul olunub və bunun davamı olaraq ölkədə şəffaflığın artırılması üçün vəzifəli şəxslərin məsuliyyətini, vəzifə dövlət qulluğunda işləyən insanların etik normalarını təyin etmək üçün, təbii ki, onları hansısa bir dünya miqyasında tətbiq olunan çərçivələr şəraitində həyata keçirmək üçün müxtəlif qanunlar qəbul olunur. O cümlədən vəzifəli şəxslər tərəfindən maliyyə xarakterli məlumatların təqdim edilməsi qaydaları, hansı haqqındakı Əl-Məhməd müəllim çox geniş danışdı, izah elədi. Bu qaydalar var, qüvvəyə minib və bu qaydalar heç də qadağan etmir ki, həmin vəzifəli şəxslərə və onların əllərini, qollarını bağlamır ki, onlar öz maliyyə xarakterli məlumatlarını təqdim edilsinlər müvafiq komissiyada. Blankların formaların olmağı, olmamağı konkret olaraq fərmanda göstərilir. Həmin qanunun işləməsi ilə bağlı, tətbiqi ilə bağlı hər il yanvarın 1-dən 30-una qədər o məlumatlar təqdim olunmalıdır. Yəni o sadə bir formada da yazıla bilər, verilə bilər. Biz olaraq mənim aldığım məlumata görə ölkə başçısı təqdim edir, bu mətbuatda da getmişdi və seçkil orqanda olan insanlar, təbii ki, bunlar Milli Məclisin deputatları, ölkə başçısı, bu məlumatları namizədliyi qeydə alınan zaman qeyd olundu, onlar təqdim edirlər. Hər bir şəxs maraqlı olmalıdır ki, onun gəlirləri və əmlakı barəsində məlumatlar şəffaf olsun. Hətta həmin komissiyanın bir hüququ da ondan ibarətdir ki, bir vəzifəsi də ondan ibarətdir ki, həmin məlumatları dövrü mətbuatda dərc etdirir. Və bundan əlavə onu demək istəyirəm ki, həmin məlumatların dərc olunması haqqında və verilməsi haqqında həmin komissiyada məlumat verməlidir. Yəni, xəbərdarlıq məlumatı verməlidir ki, hansısa məmur yadından çıxıb bunu etməyibsə, bunu etməlidir. O baxımdan mən hesab etmirəm ki, qanunun o Nazirlər Kabinetinin qaydasının olmaması bir maneçilik törədir. Sadəcə olaraq insanlarımız buna alışmalıdırlar və vətəndaşlarımız da hər bir məmurun təbii gəlirləri haqqında, əmlakı haqqında məlumat almalıdırlar. Bu ümumi ölkədə aparılan təbii ki, şəffaflıq təşəbbüsünün artırılması üçün, ölkə qanunlarının dünya qanunlarına uyğunlaşdırılması üçün Avropa Şurası qarşısında bizim öhdəliklərdən irəli gələn məsələlərdir. Hər bir məmur vəzifəyə təyin olunduqdan 15 gündən gec olmayaraq bir ay ərzində o məlumatları verməlidir. Ancaq bunun verilib verilməməyi bizim bir mentalitetimizdən irəli gəlir. Bir də bir şeydir. Məsəl üçün bələdiyyələr yaradılan zaman onda da bələdiyyələrin torpaqlarının verilməsi haqqında müvafiq dövlət aktlarının təqdim olunması üçün 3 ay vaxt müəyyənləşdirilmişdi və sonradan 3 ilə 4 ilə bunu işləyib hazırlaya bilmədilər. Bu ondan irəli gəlirdi ki, biz bəzi öhdəlikləri öhdəmizə götürürük Avropa Şurası qarşısında. Qanunları qəbul edirik, ancaq ona ölkə hazırdırmı? Ona bizim qanunvericilik bazamız hazırdırmı və bunu həyata keçirmək üçün o səlahiyyətli insanlar, o yetkili insanlar, savadlı insanlar varmı? Yəni hazırlanıb bu məsələ.
Necə hesab edirsiniz Azərbaycanda hazırdırmı? Yəni məmurlar vəzifəli şəxslərində hesabat verə bilərlərmi? Nə olar hesabat versələr? Məsəl üçün bax bir nümunə deyim. BMT-nin baş katibi Bankimin vəzifəyə gələndən sonra o bütün əmlakı haqqında məlumat verdi və qeyd elədi ki, mən istəyirəm ki, BMT-də çalışan bütün həmkarları bu barədə məlumat versinlər. Yəni Azərbaycanda vəzifəli şəxslər məlumat versə nə olar?
Mən hesab etmirəm ki, bir problem yarana bilər. Sadəcə olaraq həmin insanlar da maraqlıdırlar ki, onlar haqqında gələn bəzən də bəzi söz-söhbətlərə son qoyulsun. Yəni vəzifəyə təyin olunan adam mən hesab edirəm ki, bütün seçkili orqanlara seçilən insanlar da bundan maraqlıdırlar. Çünki mən şəxsən bəyannamə vermişəm.
Bir nümunə göstərə bilərsinizmi? Deyə bilərsinizmi sansı nə qədər nəyiniz var, əmlakınız falan deyə?
Problem yoxdur. Mənim səhmdar cəmiyyətdə də səhmim var. Mənim əmlaklarım da var, mənim gəlirlərim də. Təbii ki, bunların hamısı bəyannamədə verilib. Yəni biz 3 il bundan öncə deputat seçilərkən, namizədliyimizi irəli sürərkən onda vermişik.
Yəni Məmməd bəy, bax cəmiyyətdə daha çox yəni qeyd olunur belə fikirlər səslənir ki, Bakının müxtəlif yerlərində, ümumiyyətlə ölkənin müxtəlif regionlarında, əsasən turizm zonası olan bölgələrdə məmurların xeyli villaları var, qəsrləri var, imarətləri var. Bax bu məlumatlar, bu hesabatlar veriləndən sonra üzə çıxacaqmı ki, nə kimindir, kim nəyə malikdir, kim nəyə sahibdir? Belə məlumatlar da var ki, məmurların vəzifəli şəxslərin əmlakının xeyli bir hissəsi qohumlarının adınadır, nə bilim, qaçqınların adınadır. Bax belə məlumatlar var. Onu üzə çıxara biləcək mi bu qanun?
Sizi başa düşürəm. Bu günləri heç də görünən əmlakların ki, bu və ya digər şəxsin adına deyilir, əslində yoxlanılan zaman həmin şəxsə aid olmur. Hüquqi cəhətdən aid olmur. Onlar bu və ya digər şəxslərin, ya yaxın qohumların adlarında olan əmlakdır. Amma bir çoxları heç çəkinmədən də əmlakın özünə aid olduğunu göstərir və bir çox belə deyək ki, kommersiya təşkilatları var, fəaliyyət göstərir. Halbuki nə nazir, nə də ki, Milli Məclisin deputatı hər hansı bir kommersiya fəaliyyətində məşğul ola bilməz birbaşa. Amma çox təəssüf ki, bir sıra hallarda birbaşa məşğul olur. Çünki onlar seçilən zaman, təyin edilən zaman artıq orada öz funksiyalarını dayandırmalıdırlar. Əlbəttə, dividendlər ala bilərlər, səhmləri varsa dividend, burada heç bir problem yoxdur, o dividendləri ala bilər. Amma söhbət gedir, bilavasitə aktiv, bunu idarə etmə prosesində iştirak etməklə məşğul ola bilməzlər. Amma bu var. Bu, yəni bunu heç kəsə gizli olan bir məsələ deyil. Digər tərəfdən şübhəsiz ki, məqsəd də bundan ibarətdir. Gəlir deklarasiyası veriləndən sonra artıq həmin şəxsin bilavasitə funksiyası ilə, aldığı məvaciblə onun real həyat şəraiti arasında olan fərqi müəyyənləşdirmək olar. Və bu zaman doğrudan da müəyyənləşdirmək mümkün olacaqmı? O etik davranış qaydalarına əməl edirmi? Və yaxud onun əldə etdiyi yaşayış şəraiti ilə məvacibi arasında fərq nədən yaranmışdır? Bu korrupsiya hüquq pozuntusunun, korrupsiya əqdlərinin nəticəsidirmi? Yəni bunun üçün çox ciddi sürətdə belə əsaslandırmalar, aydınlaşdırmalar mümkündür. Məs bu baxımdan da verilir. Əmlak xarakterli deklarasiyaların verilməsi məs bu məqsədə xidmət. O ki qaldı bu günləri deklarasiyanın verilməsi ilə bağlı maneə var. Bu hüquqi maneədir. Birinci hüquqi maneə ondan ibarətdir ki, deklarasiyanın əlbəttə mənim hörmətli həmkarım Nazim müəllim dedi ki, hər kəs özü könüllü verə bilər. Yalnız bir element var ki, orada qanunda nəzərdə tutulan bir element namizədliyi qeydə alınmış şəxslər qeydə alınan zaman, yəni onlar öz əmlakları barədə məlumatlar verirlər. Milli Məclis, bu da seçkili orqanlardan söhbət gedir. Milli Məclisin deputatları, prezidentliyə namizədlər və bələdiyyə üzvləri. Bunlar məlumat verir. Amma söhbət gedir ki, sonrakı illərdə bunların əmlak vəziyyətində nə dəyişikliklər baş verir? Və bu dəyişikliklər hansı bu dəyişikliklər özünün qeydiyyatını tapır mı? Dinamikası var mı? Onu necə müqayisə etmək mümkündür? Bu yoxdur. Və bunu heç kəs də nə deputatdan tələb eləyə bilər, necə Nazim müəllim dedi ki, hər hansı bir qurum yaradılmayıb bizdə, biz ona verək. Və belə olan halda nə nazir, nə Milli Məclisin deputatı, nə digər vəzifəli şəxslər, çoxsaylı icra hakimiyyətinin başçıları və s. və hətta dövlət məsələnin rəhbərləri var, dövlət şirkətləri var bu saat. Onlar təqdim etməyə borclu deyillər. Çünki bununla bağlı həmin o bəyannamə yoxdur. Bu bir. İkinci tərəfdən qurumlar, yalnız bir qurum var, Korrupsiyaya qarşı mübarizə qurumu. O da tələb eləyib ala bilməz, çünki bəyannamə yox. Bəyannamə olmalıdır, çünki qanunda öz təsbitini tapmışdır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə 2005-ci ilin yayında qəbul edilsə də hələ də tətbiq edilməyən gəlirlərin bəyannaməsi haqqında qanunla danışırıq. Qonaqlarımız Millət Vəkili Nazim Məmmədov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun Prezidenti Əli Məmməd Nuriyevdir. Nazim müəllim, necə hesab edirsiniz? Bax, elə sizin mövqeyiniz maraqlıdır. Təsəvvür edin ki, bütün məmurlar artıq başlayıblar, vəzifəli şəxslər bəyannamə təqdim eləməyə. O bəyannamədə təqdim olunan əmlakı, filanı, gəlirlər necə görürsünüz? Doğrudanmı? Yəni orada hər şey göstəriləcək. Yəni bax, elə bir siz orada qəbul edirsiniz bəyannamələri. Yəni təsəvvürünüz necədir? O siyahılarda necə olacaq?
Mən hesab etmirəm ki, qaydaların Nazirlər Kabinetində qəbul olunmaması hansı bir siyasi amillərlə, hansı bir məmurların təzyiqinlə asılıdır. Sadəcə olaraq bir bürokratik deyilən bir maşın var. Bu bürokratik maşın hər yerdə var. Bütün ölkələrdə var. Sadəcə olaraq istənilən ölkədə olan bürokratik sistemləri aşmaq lazımdır ki, bunu həyata keçirsinlər. Ölkə başçısının bir misalını gətirmək istərdim ki, yadınıza düşürsə o bir dəfə qeyd etdi ki, Azərbaycan çox balaca bir ölkədir. Bakı şəhərində hamının nəyi var, nə əməl törədir, onu cəmiyyət bilir. Hamı bilir. Hər şeydə insanlar bilirlər. Ona görə bu bir mesaj idi həmin dövlət məmurlarına da, vəzifəli şəxslərə də və bu bir sadəcə olaraq qərbin xoşuna gəlmək üçün atılmış addım deyil. Bu zamanın tələbidir, bugünün tələbidir, bu həyata keçirilməlidir. Ona görə mən də fürsətdən istifadə edib təbii ki, sizin verilişdən sonra mən də maraqlanacağam Nazirlər Kabinetindən ki, bu qaydalar hazırlanması hansı səviyyədədir və biz necə kömək edə bilərik ki, bu gündəlikdə öz əksini tapsın. Və məmurlar kimliyindən asılı olmayaraq, kim nəyisə gizlədirsə insanlarımız, qonşularımız, hamısı hər şeydən məlumatlıdır və seçkili orqanlarda iştirak edən insanlar hamısı, mən yenə təkrar edirəm, əksəriyyəti maraqlıdırlar ki, onların fəaliyyəti haqqında, onların əmlakı və gəlirləri haqqında insanlar məlumatlansın. Sonda niyə bunu deyirəm? Mən bu yaxında bir verilişdə iştirak edirdim. Mənim üzümə bir nəfər şəxs tamaşaçı olaraq sual verdi ki, bu deputatlar seçilən zaman heç nələri olmur. Deputat seçiləndən sonra bunların evləri, maşınları, villaları falan filan, o cəmiyyətdə gələn söz söhbətlər. Və mən o şəxsə bir dənə onu məsləhət gördüm ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq saytında mənim şəxsən gəlirlərim və əmlakım barəsində deklarasiyam var. Bəyannaməm var. Xahiş edirəm onu götürün. Baxın və görün Nazim Məmmədov seçkiyə qatılan zaman nəyi var idi, indi nəyi var. Açıq etiraf etməliyəm, insanların rəğbətini qazanmışam, tanınmışam, bu barədə qazanmışam. Ancaq əmlak o maddi durum baxımından mən deməzdim ki, mən qazanmışam.
Əl-Məmməd bəy, necə hesab edirsiniz? Bu bəyannamənin tətbiqi, işə düşməsi, yəni bu məmurların gəlirlərinin tələb olunması, bu məmurlar üçün, vəzifəli şəxslər üçün problem yaradacaq yoxsa elə bu ağrısız keçəcək bu proses?
İlk növbədə qeyd etməliyəm ki, məmurlar tərəfindən öz gəlirləri, əmlakı barədə məlumatlar verilərsə, hər şeydən əvvəl onun həqiqiliyinə və tamlığına onlar məsuliyyət daşıyırlar. Və bu qəsdən hər hansı bir məlumatı gizlədirlərsə, cinayət, inzibati və intizam məsuliyyəti ilə bağlı məsələlər düzəlsin. Amma çox təəssüf ki, bu istiqamətdə də hər hansı bir qanunda hələ ki dəyişikliklər baş verməmişdir. Çünki müvafiq qaydada cinayət məcəlləsinə dəyişikliklər edilməlidir. Əgər vermirsə, qəsdən gizlədibsə və sair və ilə axır. Digər tərəfdən mühüm bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda bu prinsipial olaraq bu hüquq sisteminin prinsipi fərqliliyi ilə bağlıdır. Qanunsuz varlanma ilə bağlı bizdə cinayət məsuliyyəti yoxdur. Bizdə qanunsuz varlanma odur ki, yəni istənilən bəzi bir çox ölkələrdə səndən soruşurlar ki, sən əgər sənin villan varsa, amma əmək haqqı fərqli bir əmək haqqıdırsa, sən o bu villanı necə əldə etmisən? Sən bununla bağlı çox ağıllı və belə də hər tərəfli arqumentlərlə məlumat verməsi nəyinə? Bəlkə sənə doğrudan kimsə vəsiyyət eləyib, valideyn kimsə qaldı. Əgər bunu izah eləyə bilmirsənsə, artıq bu qanunsuz varlanma ilə bağlı sənin haqqında cinayət işi bağlanmaq, qaldırması ilə bağlı əsasdır. Amma Azərbaycanda isə təqsirsizlik prezumpsiyası vardır. Və bu zaman əgər hər hansı bir şəxsi nədəsə ittiham edirsənsə, sən ona sübut edin. Dövlət orqanı sübut etməlidir ki, bu qanunsuz belə də fəaliyyət nəticəsində əldə edilmiş bir gəlirdir. Bu bir məsələ. İkinci tərəfdən mən hesab edirəm ki, deklarasiyanın verilməsi ilə bağlı formal məzmun hazırlana bilər, formal baxımdan buna əməl edilə bilər. Amma bir sıra zəruri şərtlər vacibdir düşünürəm. Azərbaycanda hər şeydən əvvəl bu günləri rəsmi milyonçu ilə bağlı məsələ məlum deyil. Azərbaycanda bu günləri vəzifəli şəxs və biznes fəaliyyəti bir-birinə qarışıb. Bu günləri bu fakt vardır. Bunu dəfələrlə bunun qarşısını almaq üçün məhz prezident tərəfindən bu fərmanlar, qanunlar qəbul edilir. Və hesab edirəm ki, hər şeydən əvvəl bütün bu məsələlərlə bağlı müəyyən hazırlıq işləri də görülməlidir və bu deklarasiyanın təqdim edilməsinə qədər bir maliyyə amnistiyası ilə bağlı bir qanun qəbul edilməlidir. Bu Azərbaycana əlavə gəlirlərin gəlməsi və vəzifəli şəxs tərəfindən hansı çəkinmədən öz belə deyək əmlak vəziyyəti barədə tam məlumatların verilməsinə gətirib çıxardı. Əlavə olaraq investisiyalar, sərmayələrin gətirilməsinə gətirib çıxardı. Əlbəttə bu da bir bahisəli məsələdir ki, bu bir ədalət deyilən bir məsələ var. Ədalət, onda bir ədalətlik harda qalacaqdır? Yəni bəzi insanlarda bu sual yaranacaqdır ki, olmaz ki, sabahları yenə də həmin vəzifə ayrı-ayrı şəxs vəzifəyə malik olandan sonra yeni əmlak vəzifə və bir dənə də bir amnistiya vermək. Amma hər halda mən hesab edirəm ki, ilkin olaraq belə bir addım atıla bilər. Onda doğrudan da bizdə həm rəsmi milyonçu məlum olacaqdır. O çəkinmədən vəzifəli şəxslər öz gəlirləri barədə nəyə malik olduqları barədə daha gizlətməyəcəklər. Onları qohum qardaşın adına yazdırmayacaqlar. Və eyni zamanda mən hesab edirəm bu Azərbaycanda sərmayələrin artmasına gətirib çıxarda bilər. Yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına gətirib çıxarda bilər. Qazaxıstanda bu tətbiq olunmuşdu. Qazaxıstana tətbiqi nəticəsində müəyyən nəticələr də oldu. Ölkə varlılarının bir hissəsi belə deyək ki, hətta məmurlar bəzi sahələrə sərmayə qoymağa başladı. Mən hesab edirəm ki, bir sıra addımlar atıla bilər ki, bu gəlir deklarasiya ilə bağlı məsələnin də daha sürətli həllinə gətirib çıxarda bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Əl-Məmməd bəy, Nazim müəllimə bayaq sual verdim, amma deyəsən sualdan yayın. Siz necə görürsünüz siyahını? Bax, tətbiq olunub. Bu siyahda hər şey olacaq mı, misal üçün?
Yox,
bütün vəzifəli şəxslərin bütün vəzifəli nəyə şəxslə, malikdirlər?
Bütün vəzifəli şəxslərin bütövlükdə həqiqətdə nəyə malik olduqları öz əksini tapmayacaq.
Mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Təbii ki, cinayət məsuliyyəti yaradan digər faktlar cinayət məcəlləsində öz əksini tapıb, o cümlədən çirkli pulların yuyulması ilə bağlı bu yaxınlarda biz qanun qəbul etdik. Və orada da həmin əmlakın sonradan alınması, yəni bunun özü bir məsuliyyət yaradacaq. Təbii ki, mübahisəli məqam ondadır ki, biz bu söhbətləri danışarkən heç vaxt biz maliyyə amnistiyasını gətirib çıxarmamalıyıq. Təbii ki, Əli Məmməd müəllim toxundu bu məsələyə. Mən bunun haqqında geniş danışmaq istəmərəm. Ancaq bir iqtisadi proseslərlə bunu idarə etmək bu gün mümkündür. Bugünkü qanunlar ona icazə verir. Sadəcə olaraq biz yüksək səviyyədə biz inventar laşmanı aparmalıyıq və gəlir vergiləri, əmlak və torpaq vergilərini biz tətbiq edərək təbii çıxartmalıyıq ortalığa. Onda ortaya çıxacaq ki, kimin harda əmlakı var, nəyə var. Əgər dövlət məmuru hansısa bir qaçqının adına hansısa bir əmlakı yazdırmışsa indiyə qədər, ona vahid reyestr xidməti var. Bu artıq bu layihə işləyir. Mən ümid edirəm ki, tam inventarlaşma başa çatdıqdan sonra, çünki bəzi əmlaklar mövcuddur, ancaq onlar müxtəlif səbəblərdən, müxtəlif süründürməçilik üzbatından onlar qeydiyyata alınmamışdır. Və bütün əmlaklar qeydiyyata alındıqdan sonra onların həqiqi sahibləri ortaya çıxa biləcək. Yəni bunu biz istəsək də istəməsək də bunu iqtisadi metodlarla, iqtisadi rıçaqlarla həyata keçirməliyik. Yəni o əmlaka müvafiq olaraq əmlak vergisini tətbiq edərkən təbii ki, bir adamın adında o vahid pəncərə prinsipindən reyestr xidmətini həyata keçirsək biz, bu layihə həyata keçsə, bir insanın adından deyək ki, Məmmədov Nazim Hüseynoğlunun adına 10 dənə villa çıxsa, deyək Nazim Məmmədov qaçqın da olsa və ya hansısa bir insan olsa, onda biz elə bir klassifikasiya tətbiq etməliyik ki, bir əmlakdan bir dərəcə ilə vergi götürməliyik. Bu müvafiq inkişaf etmiş ölkələrdə bu tətbiq olunur. Hı. Və qalan əmlaklardan və yaxud qalan torpaq sahələrindən daşınmaz əmlak olaraq onlardan başqa dərəcə ilə biz əmlak vergisini tutmalıyıq. Bunun nəticəsi olaraq artıq insanlar sonda Ağdamın qaçqını, hansısa bir qohumunun 10 dənə villasını öz adında saxlamağa ehtiyac duymayacaq və bunun məsuliyyətini hiss edəcək. Bu baxımdan və sonda da təbii ki, o torpaqların vergisini ödəmirsə, torpaq vergisini və əmlak vergisini ödəmirsə, deməli onun mexanizmi var, məhkəməyə verilib, dövlət müvafiq dövlət qurumu tərəfindən onun dəyəri ödənilməlidir, o vergilər ödənilməlidir. O baxımdan mən hesab edirəm ki, indiki qanunvericilik də bizə imkan verir ki, biz təbii ki, o qaydalar tətbiqi haqqında bəyannamənin forması haqqında Nazirlər Kabineti öz üzərinə düşən məsuliyyəti hiss edilməli və onu tətbiq etmək üçün çalışmalıdır və həyata keçirməli tez bir zamanda. Ancaq biz bir misalı çəkək ki, əgər bizim könlümüzdən o keçirsə cəmiyyət olaraq biz şəffaflığın tam tərəfdarıyıq, biz özümüz də bunu həyata keçirə bilərik. Bu baxımdan qanunvericilikdə heç bir problem yoxdur.
Şübhəsiz ki, Azərbaycanda mövcud olan əmlakın uçotu lazımi qaydada deyil. Əmlakın həm uçotu aparılmalıdır, həm katastr aparılmalıdır. Bu proses başlanıb, indi görək necə olur. Çünki mən bəzi ölkələrin təcrübəsində misal gətirə bilərəm ki, dövlət büdcəsində əmlak vergisinin miqdarı nə qədərdir? Çox cüzi bir faizdir. Nazim müəllim bununla etiraz
edir. Mən bu barədə Milli Məclisə çıxış eləmişəm də.
Və yaxud gəlir vergisi ilə bağlı. Əslində dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasında ən mühim elementlər məhz əmlak vergisi, gəlir vergisi. Əgər bir adamın 10 dənə əmlakı varsa, niyə onun bir əmlakına bir vergi dərəcəsi, amma digərləriniz artıq proqressiv, daha yüksək vergi dərəcələri tətbiq olunsun və burada həm də bir bərabərlik, ədalətlik prinsipinin təmin edilməsinə nail olmaq olar.
Mən 2 il bundan qabaq Milli Məclisdə çıxış eləmişdim bələdiyyələrin torpaqlarının bağlı bir məsələ idi və bir misal gətirdim statistikaya uyğun. Deyək ki, bələdiyyələr yararlanana qədər 31 dekabr 1999-cu ildə Təkcə bir gündə o qədər sərəncamlar verilir torpağa. İcra hakimiyyətləri tərəfindən Bakı şəhərindən gedir söhbət. Mən statistikanı bölmüşdüm. Hər saniyədə 4 dənə sərəncama imza atmaq kimi gəlir ortalığa da. Yəni bu onu göstəricisidir ki, yəni qanun qəbul olunmuşdu artıq. İcra hakimiyyətləri torpaqları verə bilməzdilər icra başçıları. Artıq bələdiyyələrin mülkiyyətinə verilmişdi. Ona görə bir gün ərzində, 2 gün ərzində bunu testələsik köhnə tarixlə indi də bu davam edilir. Ona görə demək istəyirəm ki, mən ondan misal çəkdim ki, 87-ci ildə hələ Sovetlər vaxtında Moskvada torpaqlar hərraş yolundan satılırdı. Və Moskvanın o vaxtki büdcəsinin 20% ancaq torpaqlardan daxil olmalı hərraşdan satışların əsasında formalaşırdı. Azərbaycanın neftdən çox varı Bakının torpaqlarıdır. Ancaq onları nə cür paylanılıb, nə cür verilib, hansı bir şirkətə məlum olmayan ki, müəssisəyə, hansı bir səhmdə kifayət qədər torpaqlar paylanılıb. Yəni, bunun iqtisadi, yəni artıq bu özü şol, ancaq yenə bir rıçağı var. Yəni, dediyim kimi, əmlak vergisini, torpaq vergisini təbii ki, kadastra aparılmalıdır, hesablanmalıdır, bölməlidir hansı Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı var. Yəni, ona uyğun hərəkət eləmək lazımdır. Artıq keçmiş problemi biz nə cür həllini nə cür tapmalıyıq? Artıq tarixdə olan problemin ki, gələcək nəsillərə bunu ötürmək, ötürə-ötürə biz gedirik. Ona görə təbii ki, cəmiyyətimiz inkişaf etdikcə, o qanunları biz transfer etdikcə, biz Azərbaycana uyğunlaşdırmalıyıq.
Minnətdaram sizə, çox sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə 2005-ci ilin yayında qəbul edilsə də hələ də tətbiq edilməyən gəlirlərin bəyanlanması haqqında qanunla danışdı. Qonaqlarımız millət vəkili Nazim Məmmədov və Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev idi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
SV948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV948